Hewe, nungulili vilo bibili vjimu chile.
Niko.
Hii ingi, umengu mwanza ni wawe nukome.
Sigaho, na umbima na wingo ni hivi.
Ari koraba, mugenzi, na ushobora kubona ku munzane utaringani.
Emwe gaye, ni vyukuri, umbabarire. Ngirango mwana wanje yariko arakina hano akawuhindura ndawusubiramo.
Niko, urakoze. Biragoye gutunganya umunzane ngo upime neza gwose. Hari umwe gusafisa umunzane upima neza imisi yose.
Ha? Ngirango uwo munzane wokurwa menshi? Jewe sino ubahuka.
Mugenzi, uwo munzane mvuga nta woshobora kugura. Hari umwe gusafisa umunzane umeze uburyo.
Mbega ninde?
Ni Imana. Yo irapima ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora byose.
Ndabizi. Nambi byiza dukora biruta ibibi ntituzohanwa. Ibyo ntibintera ubwoba. Iminsi yose nkunda guhabaseza udufaranga cyangwa utwo kurya. Rero ibyiza nkora si bike.
Mugenzi, Satani araguhenda muri ibyo. Hari ikintu gikuru cyane wibagiye.
Nagiki?
Ni yuko Imana iraba mu mitima yacu. Ntiraba ibyo dukora byonyine. Imana ivuga yuko atamuntu n'umwe wo mu isi akora ibyiza. Ngo nta numwe aragenda gose mu nzira y'Imana cyangwa agomba kubigira. Ngo kugoroka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye mu maso y'Imana. Mbega ibikorwa bene ivyo twoshobora kubihereza Imana.
Yemwe, nukuri. Iyo niyumvira bimwe nakoze birantera isoni. Nogirande. Ariko ngira ngo nzobona uburyo bwo kubitunganya hanyuma. Siko?
Isigireho. Uko niko Satani yongera kuguhenda. Akubwira ngo ubu niho bigoye. Ngo ikindi gihe niho uzobishobora. Nta ushobora kumenya ivyejo. Kandi Imana yaravuze ita abantu babikiwe gufa rimwe hanyuma yaho hakaza amateka. Rero niho Imana izodupima gwose ikaducira urubanza.
Ni ukuvuga ko ntoshobora guhitamwo muri icyo gihe cyanjye mu gihe ndiko ndapfa.
Haba namba, igihe Imana igupima ku munzani wayo izorondera izina ryawe mu gitabo cyayo cy'ubugingo. Muri icyo gitabo Imana yandika amazina ya bose bizera Yesu bakamukurikira. Izina ryawe ritasanzwemwo uzorinda kugenda mu muriro udashira. Nta bundi buryo uzoronka bwo kuyihana.
Yo, ibyo biragoye cyane. Mbega nokora iki kugira ngo inyandike mu gitabo cyayo?
Ukwiye kwizera Yesu, umwana w'Imana. Yesu yagufiriye kubw'ibyaha byawe hanyuma yarazutse. Niwemera Yesu ko ari we kimazi cy'ibyaha byawe, ukihana ibibi wakoze byose, azokogesha amaraso yiwe. Maze izina ryawe rizokwandikwa mu gitabo cy'Imana. Rero ntuzorinda gutinya urubanza Imana izogucira igupimye ku munzane wayo. Niwizere Yesu uyu munsi kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo.